habeen wanaagsan dhegaystayaalku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha diseembarna ay tahay 82 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaan idaacadda habeenimo idin la socodsiinayaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cumar Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharci cusub ee u warbaahinta.
sharcigan baarlamaanku ansixiyey waxa uu noqonayaa go-aan taariikhi ah oo maaragtay iyo guul intaba oo u soo yeertay kooxda saxaafadda iyo dhaxaan, waxayna maaragtay runtii sharcigan saxaafadda uu maaragtay aad ugu danayn doonaa maaragtay baaxda saxaafadda iyo saxaafadda guud ahaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan toogasho iyo shaqaaqo ka dhacday magaalada Mandheera ee dalka Kenya. waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka warbaahinta kadib muddo sannad ah oo uu xeerkani soo kaca kufayey. ururada warbaahinta iyo dowladda ayaa soo dhaweeyey ansixinta, inkastoo ay warbaahinta qaarkood ay shaki ka muujiyeen qodobada qaarkood. waxaa warkani magaalada Muqdisho nooga soo diray Jacfar Kukay.
kadib saddex akhrin oo kala fogfog, baarlamaanka Soomaaliya waxa uu maanta cod aqlabiyad le ku meelmariyey xeerka saxaafadda Soomaaliya oo ka kooban 24 qodob oo u badan kuwa khuseeya qaabka ay ku shaqaynayso saxaafadda Soomaaliya. waxaa soo xaadiray fadhiga codka loogu qaadayay xeerkan 142 xildhibaan mana jirin mudane diiday marka laga reebo qaar ka aamusay, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
waxaa ka aamusay 3 wax diiday ma jiraan, waxaa ogolaatay 139. sharcigaasi waa gudbay waana ansaxay.
xeerkan ayaa waxa uu dhaqan gelayaa marka uu qalinka ku duugo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya warbaahinta dowladduna ay shaaciso. hore ayaa waxaa loogu sameeyey isbedello kala duwan, waxaanay wasaaradda warfaafintu xilligaasi sheegtay in laga talageliyey warbaahinta madaxa bannaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. guddiga xeerkan ka soo shaqeeyey oo 16 xubnood ka koobnaa ayay qaar ka tirsan saxaafadda madaxa bannaani dhaliil u jeediyeen, waxaana magacaabay guddigaasi wasaaradda warfaafinta oo iyadu sheegtay in qaybta ugu weyn laga siiyey warbaahinta gaarka loo leeyahay. golaha wasiirada ayaa meel mariyey waxaanu muddo dheer agyeelay baarlamaanka Soomaaliya. inkastoo wariyayaasha Muqdisho jooga qaarkood ay baqdin fara badan ka muujinayaan, haddana waxaa la rumaysan yahay in xeerkani ugu yaraan uu digniin u noqon karo wariyayaasha oo iyagu markii hore lagu kedin jiray weerar amaba xabsi. Jacfar Kukay, V O A, Muqdisho.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay guul weyn u tahay dagaalka ay kaga adkaadeen kooxda ISIS ay dib u qabsadeen magaalada Ramadi oo caasimad halbowle u ah gobolka Ambar, taasoo ay bishii May qabsadeen kooxda ISIS. guushaasi ayaa noqotay mid ku xigta guushii ay ciidamada Ciraaq ku qabsadeen magaalada Tikrit sannadkan kadib markii ay ka adkaadeen koox ka tirsan fallaagada Sunniyiinta oo magaaladaasi haystay, balse ciidamada Ciraaq ayaa guushaasi gaaray iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee xulufada Mareykanku uu hoggaaminayo oo duqeyn ku sameeyey magaaladaasi. hase ahaatee Sunniyiinta ayaa waxa ay magaaladaasi haysteen muddo ku siman سيداد يو طبان بلوت وحا سيدو كلاوراركو ينتا سيكو دريان انكو وحدا ايسيس اي كل نقطي قول درا آد اوين كدي ماركي سيدو كلاوغا اتكادي اغاقاركا بيحرينكا دشرين اي كويا لا وقويغا دالكا سوريا هالكا سوه اي قبسدين كوحاها معارد كي حوغاقا ديمقراديغا سوريا waxaa sidoo kale wararku intaas ku dareen in hoggaamiyaha kooxda ISIS Abu Bakar al-Baghdadi uu soo diray fariin cod ah oo uu ku sheegay inay sii xoojin doonaan dagaaladooda ISIS isla markaana duqeymaha ay ku hayaan ciidamada isbahaysigu ay sawiqi doonin dagaalka ay wadaan
ugu yaraan 19 qof ayaa maanta ku dhimatay laba qarax oo ka dhacay magaalada Homs ee dalkaasi Suuriya kadib markii qof is soo miidaamiyay isku dhex qarxiyay dad ku soo ururay degmada magaceeda la yiraahdo Al-Zahra ee ku taala magaalada Homs say u daawadaan khasaaraha uu geystay qarax horay uga dhacay goobtaas weli si cad looma hubo tirada dhabta ah ee dadka qaraxaasi ku dhintay balse warbaahinta dawladda Suuriya ayaa sheegtay 19 qof inay ku dhinteen iyadoo ay dhinaca kalena kooxaha u qaabilsan xuquuqaha reer Suuriya ee fadhigood yahay magaalada London ee qaranka Ingiriiska ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof qaar kale oo badan ay ku dhaawacmeen waa qaraxii labaad ee ugu weynaa ee halkaasii ka dhacatan iyo horaantii bishan kadib markii ay heshiis xabad joojin ah oo ay soo qaban qaabisay bishii September la soo dhaafay qaramada midoobay ay gaareen dawladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka taasoo dawladda Suuriya u horseeday in ay ka qabsato kooxaha mucaaradka ah goobihii ugu dambeeyay ee magaalada Homs ay gacanta ku hayeen mucaaradku dhinaca kalena waxaa maanta daad gureyn laga bilaabay magaalooyinka kala ah Zabadin Fuwa iyo Waliba Kafraya waxaana magaalada Zabadin ka baxay in ka badan 120 qof oo ka tirsan dagaalyahaninta kooxaha mucaaradka ah oo loo qaadi doona dalkaasi Turkiga iyagoo la sii marinayo magaalada Beirut ee dalkaasi Lubnaan warku waxaa intaas raaciyay 350 qof oo kale oo rayid ah in laga qaadi doono magaalooyinka Fuwa iyo Kafraya oo iyaga oo ay dawladdu gacanta ku hayso sida oo kalena la geyn doono magaalooyin kale oo ay iyaga gacanta ku hayso dawladdu sida laga warqabana ugu yaraan 250 kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalkaasi Suuriya sida oo kalena 4 milyoon oo qof dad lagu qiyaasay ayaa ku barakacay tan iyo 2011 markay dagaaladu ka dhaceen dalka Suuriya
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da sida warkaba aad ku maqasheen baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku ansixiyay sharciga cusub ee warbaahinta sharcigan oo marxalado kala duwan soo maray ayaa dhaqan gali doona kadib markii uu saxiixo wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya goordhow waxa inoo soo socda wareysi ku saabsan ururka saxufiyiinta oo ka hadlay sida ay u arkaan sharcigan balse markii hore maxamed abdi sandheere ayaa ansixintan ka wareystay wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya abdullahi olaad roble
bismillaahir rahmaan wa maxantahay sharcigan saxafada ee maan u ansixiyay baarlamaanka Soomaaliyeed runtii marxaladooyin badan oo kala duwan oo soo maray laakiin ugu dambeyntii insha Allah waxaan aad aan ugu fikirnahay maanta guul leh u tahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan gaar ahaan saxafada inta ee baarlamaanka uu baasgareeyay farxad aad u weyn runtii ka wasaarad ahaan ee loo tahay annaga
waan gartay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed doodu ka qabay sharcigan intii uu ku jiray maaragtay tadawurka ee hindisa sharciyeedka uu ahaa idinka soo aragtaan doodihii ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed uu ka qabay wax ma laga qabtay oo muddadii uu soo tadawurku soo jiray ma la turxaan bixiyay
waa maasantahay markale kaliya ma aheen ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed kaliya ma aheen saxaafadda dhammaan Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda joogtaba xoogaa sharcigaani mugdi ay ka muujinayaan laakiin waraaq markii aan dib aan u baahanay in dib habeen aan ku sameyno dib sharcigaani loo aan u fiirino dib u eegis aan iraahdo waxaa nasiib wanaag ah in baaxadda saxaafadda gobollada Soomaaliya intooda badan kuwa dibadahana runtii waxaan ku xiriireynay aaladan internetkan ku xiriireynay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo dhammaan ururada kale saxaafadda Soomaaliyeed ee ka jira dalka iyo gobolladaba intooda badan waan casuunay. Guddigii aan aniga hogaaminayo sharcigani saddex bilood dib-u-eegista ku sameynayo wixii ay kabanaayeen runtii ay ka qanceen oo laga qanciyey wixii waxna aan ka saarnay, waxna aan ku kordhinay, waxna aan toosinay haddii uu ahaan lahaa xataa dhinaca qoridda luuqadda af-Soomaaliga uu ku qornaa in la qurxiyo. Aada iyo aada wax badana runtii laga qabtay. Aada iyo aada saxaafadda Soomaaliyeed ay runtii aada iyadoo ku wada qanacsanaan aan u gudbinay golaha wasiirada aan u gudbinay golaha wasiirada dood dheer kadib oo ansixiyey. Kadib baarlamaanka markaan u gudbina waxaa soo baxday in haddana aan u baahanay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada hadda dowladda federaalka qeybta ka ah inaan iyagana aan ka tala gelin. Marka marxaladooyinkaas oo soo maray iyagana waan ka tala gelinay wasiiradii warfaafinta dowlad goboleedyada dhammaan waan ka tala gelinay. Marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo hadhow u keeni lahaa in cabasho laga muujiyo ayaan runtii aan soo xalinay.
Waan gartay, laakiin waxaa jira qodobo weli muran uu ka jiro, sida in suxufigu haysto shahaado jaamacadeed. Markaad caalamka eegto, dhammaan suxufiyiintu ma wada haystaan shahaado jaamacadeed, haddana shaqada sidii loo baahnaa ayay u qaban karaan. Arrintaa maxaad ka odhan lahayd?
Wallaahi sida aada ka warqabtay, saxaafadii waxay noqotay hadda awal xirfad dadka waxay ahaayeen loogu gudbiyo shacabka Soomaaliyeed, aragtiyo loogu gudbiyo iyo waxyaabaha dhacaya markaasi. Marka markay aan aragnay inay saxaafadii ay noqotay meherad qaarkood ay noqotay dadka qaar ay ka dhigteen anagoo eegeyna dhinaca khibradda aan ka eegeyno, marna aan ka eegeyno dhalinyarada Soomaaliyeed inay waxbarashadii inta kasoo leexdaan saxaafadii soo wada leexdaan oo isleeyihiin meeshaana aan runtii aafudu. Marka anagoo intaas dhan eegeyna u sameynay arrinkaasi, weli maahan in aan dhahnay keliya shahaadada jaamacadeed qofka haafa, inaan dhahnay keliya maahan ama khibrada u dhiganta waayo aragnimo u dhiganta ama awood aan isleenahay qofkaani awood wuxuu leeyahay hal abuur kugu beeri kara saxaafadda yaa ku jirta. Marka keliya ma aha shahaado jaamacadeed xujo kama dhigin arrinkaa kalaa meesha ku jir oo wax badan xalin kara runtii. Qofkii markaas khibradiisa ma saxaafadda isleenahay
waan gartay. Waxaa jira guddiyo la dhisayay oo layidhi xubnaha ka mid noqonaya waxay ka kala imanayaan dhinaca dowladda, dhinaca saxaafadda iyo dhinaca ururada bulshada ah. Dowladdu iyadaa soo magacaabanaysa xubnaheeda, ururka saxaafaddu ama warfitiyaanadu isagaa soo magacaabanaya xubnihiisa. Hase yeeshee, dhinaca bulshada rayidka ah waxaa la yidhi dowladdaa soo magacaabaysa, sow taas idinma siinayso gacanta sare oo lagama yaabo halkaasi in amar ku taaglayn ay ka timaado.
Maya ismalihi horta soomaali ahaan waxaa wanaagsan in aaminno, inaan annaga aan is aaminno, waxaan haysanan aan aaminno qof ma jira. Waxaan anagaa samaysanay berin sidaan aniga rabay in qoleysaa qof damaanad qaadi kara ma jiro. Waxyaabo badan oo hore usoo ahnaan ugu soo barnay kaas, laakiin hadda arrinkii asaga ahaa waati wasiiradii dowlad goboleedyada markay yimaadeen iyo wasaaradii dhexe markay isku limid arrinkaasi waa maamul dowlad goboleedyadii ayagana arrimihii ay waxay noqdeen runtii ay aan isla falanqeyno aada loo dul istaagay noqdeen. Marka xal dhexdhexaad ahaa runtii laga gaaray iyadoo lala tashanayo dowlad goboleedyada, lala tashanayo bulshada rayidkana, iyaga ahan annaga ma aha kuwa soo magacaabay, laakiin iyagay ka imaaneysaa ashqaasta ugu qeybgeleysa, iyagay ka imaaneysaa markay iyaga keenaan oo aan annaga maxay aheeta aan awoodi doonaa. Ee maaha inaan annaga inta wasaaradda inta iskaga soo riyoto shaqsiyaad hebel inta soo dhaada bulshada rayidka ay kasoo dhex saareysa ma ahan. Waxaa laga yaabaa in akhrinta laga yaaba in si qaldan loo fasiray, laakiin arrinkaasi sidaas u jira ma aha in aan anaga soo magacaabeyna ma aha.
وزير كحيجين كوزارة دور فافين تدولة فدرال كسوماليا عبد الله علاد روبلة أو رمي محمد عبد حسن سنديرو جوغا واشنطن.
دينا عكلنا هو حاشر عيقان ستة حدر كجرو أسود لويي أورلقى صحفيين تقران كسوماليا هذا بأوريها يغا فيو إيه ده هارون معروف أيا خدك تلفون كإيه مغالا ده مغدشكو وريستي حوغو يها قودة أورلقاس ومركم مسجي مغعي سلسوغا بيلو يقانو نسوج أما NUSOJ محمد إبراهيم باكستان وحانو أغوه رين ويديي سداو أركو حيركن
شرعيقان بار لبانكو أنتحييي ما وحاو نقونا يا waan taariikh yah oo maartay iyo guul intaba oo u soo yatay baad saxaafada midahan waxayna maartay runtii sharciyan saxaafada oo maartay aad ugu daneyn doona maartay baad saxaafada iyo saxaafinta guud ahaan waxa sidoo kale maartay qaabeyn doona maartay horumarka iyo horumarinta intaba saxaafada Soomaaliya hadii madaxweynuhu uu saxiixuna wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay oo maaratay saxaafadda Soomaaliya ay yeelato sharci saxaafadeed.
Waa gartay marka waxyaabaha aad ku qiimeynayso marka aad leedahay waa arrin taariikhiya waxbuuna u tari doonaa saxaafadda iyo suxufiyiinta maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ku qiimeynayso muhiimka ku jira?
Waxyaabaha muhiimka ku jira waxaa waaye sal ahaan saxaafiyiinta iyo warbaahinta guud ahaanba hadda dhibaatooyin xoog leh ayaa haysta oo haddii ay noqon lahayd maaragtay dhibaatooyinka kaga yimaada hay-adaha ammaanka oo wariyihii la iska xiro xilligii doona la iska haayo oo ugu dambeeyey maaragtay cabdirsaad cumar oo maaragtay Syria loo yaqaano oo maalintii 12-aad ku jira xabsiga nabadsugidda marka sharcigan ama xeerkan ama maaragtay haddii madaxweynuhu saxiixo wuxuu noqonaysaa maaragtay mid siinaya gabaad bacda warbaahinta isla mar ahaantaana maaratay u ogolaanaya in ay howlahooda saxaafadeed si xor ah iyagoon cabsi qabin ay u gudanayaan iyadoo haddii maaratay saxaafiga waa muwaadin waa la soo dacweyn karaa waxna uu dacweyn karaa laakiin ila xad maaratay hay-adaha amniga gacmahooda maaratay oo saxaafadda hadda ay aad maaratay dhibaato ugu hayaan way ka badbaadi doonaan haddii alla idmo taas ayaana maaragtay waxaa sidoo kale sharcigan uu xuquuqad siinayaa suxufiyiinta taasoo maaragtay hadda aysan jirin sharci shaqaale madax bannaan oo dalka ka jira ma jiro markii laga reebo sharci shaqaalaha maaragtay raydka ah marka tanna maaragtay xeerkanna wuxuu maaragtay dhowrayaa xuquuqdii dhinaca shaqada ee warbaahinta saxaafiga iyadoo maaragtay uu caddaynayo kontraktiyada ama heshiisyada maaragtay saxaafiyiinta ay la galayaan warbaahinada
meelo aad daliilsan tahay ama walaac ka qabto ama aan maaragtay si fiican loo bayaamin ma jiraan oo mugdi ku jiro?
Waa jiraan meelo mugdi ku jiro waxaa ka mid ah saxaafi noqoshada meesha waxaa ku qoran in saxaafi uu noqon karo qof walba oo shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed haysta taas waxay ku fiicnayd in lagu ekeeyo walow maaragtay wasaaradda warfaafinta iyo guddiga la samayn doono ay u samayn doonaan xeer hoosaad haddana maaragtay waxay ku wanaagsanayd in shahaado jaamacadeed maaragtay lagu simo sababtoo ah shahaadada saxaafadda waa artis waaye saxaafadduna meel walbay ka shaqeysaa waxaa ka jiro cilmigii maaragtay wax ka qorayaan sayniskii technologiyadii waxay wax ka qorayaan arrimihii amnigii wax ka qorayaan waxaasoo dhanna waxay u baahan yihiin waxay dhaqaalihiya wax laga qoraa wariyaha dhaqaalaha qoraya wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay cilmigii maaragtay dhaqaalaha kan maaragtay qoraya sayniska wuxuu u baahan yahay cilmigii sayniska inuu kasoo baxo waxaasoo dhanna maaragtay kulle maaragtay shahaado saxaafadeed ma kaafin karto marka arrintaasna maaragtay waxaan aad u rajaynaa in maaragtay guddiga saxaafadda ee la samayn doono iyo oo kaashanaya wasaaradda saxaafinta iyo ururada saxaafadda ee dalka ka jira in xeer hoosaad ay u samayn doonaan oo lagu fasiri doono kriteriyadaas.
Laakiin taas haddii la saxeexo intaan fasiraada la gaarin haddii maalmaha soo socda madaxweynuhu saxeexo soo mihinada saxaafadda kama saarayso boqolaal qof oo wariyaal oo hadda ka shaqeeya
ma qabo inay ka saareyso sababtoo ah xeerkani maaragtay meelo badan oo waxaa jira oo maaragtay saxafiyiinta uu ku siinayo awoodo badan uu ku siinayaa jiro. arrintan ah shahaado jaamacadeed oo saxaafadeedna macnaha ulama jeedo in maaragtay wariyihii ka soo baxa kuliyad saxaafadeed keliyaha wariye noqona haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in maaragtay wariyaal badan maaragtay shaqooyinkoodii ku waayaan, taasna maaragtay maaragtay iyadoo la fiirinayo waxaa kaloo meesha ka baxayo kaalimihii kale, kaalimihii cilmiga meesha ka baxaya, wariyihii maaragtay shahaado saxaafadeed la yidhaahdo saxaafadu waa artist, laakiin aaway cilmigii kale ee saxaafadu ay wax ka qorayso halkee looga tegay? taas ayaa ah maaragtay marka shahaado saxaafadeed anigu waxaan u fahmay inay tahay qofku inuu aqoonteedii leeyahay sida aniga ila tahay, kulley waa maaragtay guddigii saxaafadda la samayn doono iyo wasaaradda saafinta iyo ururada saxaafadda kalena maaragtay way arki doonaan, laakiin arrintaas waxay u baahnaan doontaa in xeer hoosaad laga sameeyo oo maaragtay qeexaya kriteriyadaas.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka ee Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Bakistan, oo uga waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf. sharciga cusub ee warbaahinta iyo say u arkaan ururkaasi.
idaacadda habeenimona waxaa idinla socodsiinayaa cumar xasan axmed iyo anigu ah sahra cabdi axmed. ciidamada Kenya ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen 2 qof, 5 kalena oo way ku dhaawaceen kadib markii ay rasaas ku fureen gaari maraya bartamaha magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. gudoomiyaha degmada Mandera Frederick Shishia ayaa wuxuu u sheegay v o eda in ciidamada ammaanku ay toogteen 2 qof oo saarnaa gaari yar oo kuwa raaxada ah kadib markii ay ka shakiyeen in gaarigaasi ay saarnaayeen walxaha qarxa. wariyaha v o e da ee gobolkaasi waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
ciidamada militariga ee dalkani Kenya ayaa ku dilay magaalada Mandera 2 nin oo ay sheegeen inay uga shakiyeen inay qarax u geysan rabeen gaari ayagu ay saarnaayeen. ciidamadan oo gudaha magaalada Mandera maraya ayaa waxay la kulmeen gaari noociisu u yahay Propox oo ay ku jireen 2 nin oo dadka reer Mandera, kadibna waxay ku fureen risaas taasoo keentay in 2 daasin halkaasi ay ku qurwaayeen. sidoo kalena risaastii haba uga ahayd ee ciidamada militariga furayeen ayaa waxay ku dhacday 3 nin oo halkaasi marayso ilaa iminka la sheegay in isbitaalka guud ee degmada Mandera la geeyey. sidaasina idaacadda v o e da waxaa u sheegay gudoomiyaha degmada Mandera Frederick Shishia oo sheegay in ciidamada militariga ay ku soo wargeliyeen inay ka baqeen raggaasi kadibna ay irsaas ku fureen. waxaa nagu wargeliyey in muraayadda hore ee ciidamada militariga gaariga ay wateen qarax firatadiisa ay soo gaartay kadibna ay ciidamada militariga halkaasi risaas ku fureen. gaarigii halkaasi ay risaasta ku furayeen ayaa waxaa dhacday in 2 nin ay halkaasi saarnaa, 2 halkaasi ay ku qurwaayaan, waxaana sidoo kale halkaasi dhaawac ka soo gaaray dad marayay gaariga agtiisa. Mr. Shia oo khadka telefoonka magaalada Mandera aan kula xiriiray ayaa waxaan weydiiyey in ilaa iyo iminka ay dowladda xaqiijin karto in gaarigaasi uu ku jiray wax qarxo kadib markii raggaasi la dilay, balse waxa uu sheegay ilaa iyo iminka in baaritaanna uu socdo, taasoo uu ku sheegay in gacanta ay ku hayaan laamaha CID-daha ee bartamaha magaalada Mandera. dadka deegaanka Mandera ayaa kacdoon muujiyey kadib dilka raggaasi rayidka loo geystay oo ah rag caan ka ahaa gudaha magaalada Mandera, la sheegayna in halkaasi ay ku banjarsanayeen gaari ay wateen kadibna ay ciidamada ammaanka ee militariga dalkani Kenya ay risaastaasi ku fureen ayaa waxa uu noqonaya mid kacdoon geliya dadka deegaankaasi oo horaanna ku sii jiray dareen dhanka ciidamada ammaanka tuhun qabeen. Faisal Cabdi Nuur oo mudane ka tirsan baarlamaanka hoose ee ismaamul goboleedka Mandera khadka telefoonka ayuu igula hadlay isagoo ku howlan dejinta dad uu sheegay in ay kacdoon ka sameynayaan gudaha magaalada Mandera.
magaalada way yar degan tahay, laakiin waxii maanta magaalada ka dhacay waa nasiib darro.
Maxaa ka dhacay magaalada maanta ii sheeg?
Weelal borbox wata meeshan serial board oo gaari banta baxsanayaan ayaa qoyaashan militari ku yimaadeen gaarigii tusaas bay ku fureen.
Waa tahay
waxaan ay dhaheen gaarigii waxaa ku jira waxaa ka dhaxa
haye
allah u naxariisto laba qof meesha ay naf ku waayeen laba kalen dhaawacay bay noqdeen isbitaal baa loo qaaday.
Waa tahay
haddaan kulaamay weli isbitaal ma gaarin laakiin dhaawacay laashan waa la sheegaya
haye
gaarigan waan baarni wixii qaraxay wixii la sheegay kulli waan wayni.
Waa tahay
gaarig waxba ma ku jirin waa nasiib darro waa un dhimashadii oo socota wax kaloo kaba iska jir malaa magaalada.
Waa tahay hadda magaalada maxaa ka dhacaya iminka xaaladan hadda aan joogno?
Hadda magaalada tayr baa guguban meelo baa la jajabsanahaa wixii baan istaajinayna hadda wax kaloo ka jir malaa magaalada.
Marka magaalada hadda dadki baa soo baxay miya oo idinku aad markan aad ka celinaysaan?
Haa dadkii baa soo baxay taayiryaashii wixii baan hadda daminaynaa guryaashii baan ka celinaynaa wax kaloo ka jira hadda ma laha magaalada baa ciisaa ka taagan.
Dowladda ma la hadla sheer maxay ii sheegay nimankan maxamed dilay dhaheen?
Kuwii dilwacay dhaheen gaarigii wax qaraxa baa ku jiraan un aa ii dhaheen dowladda maay baartay gaariyaashii hadda wax qaraxa waa laga waayey.
Haye
wiilkan drawel comaane laha aabiis kaligiisu dhalay barbari waa un sidii oo socota maogi wax kaloo meesh ka jir ma laha maxabeen baa nagala qaa jira laakiin hadda waxay ku badsooyeen
qulqulatooyinka maamul goboleedka Mandheera ka soconaya ayaa noqonaya kuwo soo noqnoqonayo. Dhacdooyin kala duwanna waxay ka dhacay labadii isbuuc ee la soo dhaafay iyadoo shalaytana lagu dilay laba ka mid ah ciidamada booliska dalkani Kenya. Sidoo kalena ay jireen dhacdooyin kale oo lala beegsanayay laamaha ammaanka, balse dowladda ayaa waxay sheegaysaa in ay laayay iminka ay ku raad joogto tiro rag ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ku dhex dhuumaalaysanayo masaafo u dhexaysa deegaanka Wajeer iyo Mandheera, kuwaasi oo gobanor Tooraha Mandheera Mudane Cali Roobo uu sheegay inay yihiin kuwa ku lugaya dhulka hawdka loona baahan yahay laamaha ammaanka inay noqdaan kuwa ka daba lugaya raggaasi uu ku sheegay in ay dhibaatooyinka u geysanayaan dadka deegaanka Mandheera. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halka aad weli nagala socotaani waa VOA. Guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa bannaan muddooyinkii dambe waxa ay wadeen doodo looga hadlayo hirgelinta federaalka iyo xuduudaynta. Xilligana waxaa jira aragtiyo kala duwan oo iyagu ku oo aragtiyo kala duwanaansho ay qabaan khubarada Soomaaliyeed oo iyagu sheegaya in xilligan xuduudayn iyo federaal midna aan loo baahi loo qabin. Haddaba wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa dood gaar ah oo ku saabsan arrintan dhexdhigay Xuseen Xaashi Xasan oo ah xubin ka tirsan guddiga xuduudaynta iyo federaalka, sidoo oo kalena Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, Xawakiin Maxamed Cali guddoomiyaha degmada Waaberi, iyo weliba Ismaaciil Macalin Muuse guddoomiyaha guddiga dib u heshiinta qaran. Haddaba aan ku horeyno Xuseen Xaashi Xasan.
Horta arinta ah federaalku cirka kama soo dhicin waxay ku timid dastuurka ama shuruucda dalka ayaa lagu qoray. Dastuurka qaadashadiisuna wax dhammaystan markaa maaha, waxa weeye wax bilow ah, una baahan waqti iyo barasho dheer buu u baahan yahay. Waxaa kale oo ayana dadku ay aad iyo aadan isleenahay su-aal ah, maxaa dadku isu keeni kara? Dadka Soomaali waa dagaalamay, meelaha la kala aaday, colaad baa dhacday, waa maxay waxa isu keeni kara? Se isugu imaan karaa? Maxaa saldhig u noqon kara?
Admiraal, sidoo doodayo gudoomiyaha guddiga xubinta ka ah, ma wartaa in xalka Soomaalidu kala tagtay ay tahay xaduudeyn iyo soodimeyn loo raadiyo? Xalku saam kula muuqda
sideedaba. Horta federaalku balaay cirkiga soo dhacda maaha, khayrka soo dhacna midna ma ah, waa nooc siyaasadeed ama wax lagu maamulo oo kolba duruufta oo ay ku fuli karto lagu eego. Soomaaliya waa jirtaa dhibaatooyin badan oo dad badan u garteen in federaal lagu xalli karo, laakiin dad badan oo kale waxay qabaan xal inta uu keeni lahay kala tag inuu keena dhici kartana dad kala qaba waa ka baxay.
Xaalkiin xalku laga filayo federaalka 2004 ilaa maanta la wado, maxalkiba uu keenay mise xal darab uu keenay?
Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa shaqo gabal dhiman gabar lama tuso, macnaha waxa waaye Soomaalidu horta federaalku hadduu bilow nagu yahay, waxa uu yahayba iyo meeshuu nagaga yimidba, hadduu bilow nagu yahay dadka iyaguna ma aha dad u bisil oo yaqaana federaalka macniisa iyo sida loogu dhaqo. dhaqmo laakiin Soomaalida sida aad ogtahay waxa way in maxal yaraada hadalkooda ugu horeysa markii laba qofood isku yimaadaan nabad ma sheegtay ah wax weeyaan dad xuduudaha hadii hada xuduudihi iyo federaalkii la keeno waxay u arkaan macnaha qaab negative ay u arkaan meeshii positive ku arki lahaa ay u arki lahaayeen wuxuu ku soo kordhinaya aan qabaas maxal dhaha deganaash la'aan iyo kala fir
Ismaaciil macallin Muuse aad dadna ugu hadashay arintan federaalka iyo xuduudaha dawladdu maalmahan aad bay u hadalaysaa marka ku muuqataan halka Soomaalidu keenayo sida uu qabo Xuseen Haashi
shaki ma laha habkan dad Soomaaliyeed oo qaybaha bulshada kamid ah ay gudoonsadeen iyadoo laga duulayo dibta Soomaaliya ay ku sugan tahay 25 sano kadib dastuurka ku meel gaarkaana waa lagu qoray markii la yiraa hadda waqtigan haadirka dalka sharci buu ka yahay waa marka aan dhinaca nidaamka ka hadalno waxa sayso weydiin le qaadashadiisu ma waxay noqon kartaa in koox isu timadi ee qaadato federalism-ka dalkaani habbu ka guuray dowlad dhaxa markii hab jiray laga guurayna sidii lagu qaataa la rabaa waxa loo baahan yahay in loo codeeyo shacabiga Soomaaliga loo bandhigo doorasho qof iyo cod ayaa habki dalkaan ku soo dhaqmi jiray looga guuri kara waxaan qaba waa qabyo qoraal Soomaaliya loo bandhigo inay rabto in kale ku xiran tahay doorashada soo socota ku xiran tahay taas waa mid oo ku firgelay habka qabyaalada oo Soomaaliya ku noqday boog maraysata waxaan miisaan soo qaadan karaa dagaaladii ugu dambeeyay galkacay ka dhacay hal degmo in la kala jaro oo waligeed hal degmo dadku ku wada nool yahay federaalku hal kala gooyay midka galkacay keenay waa midka u sababay in la isku diilo oo dhibaatoas ka timid
u soo laabanaya Xuseen Haashi xaaladdaas bay taagan tahay dadkii tuulooyin buu kala guwayeen waa la istiilaya ma taaba xal u aragtaa gudoomi
Soomaali waxa la hilibka ama sararta hadba si loo dhiga way dalka wuxuu ka soo baxay civil war harbi ahli buu ka soo baxay shuruucdi baa burburtay kala dambeyntii baa burburtay nidaamkii baa burburay
laakiin waxa soo dhan dadku og yihiin laakiin in bakool maanta kala go'daahay
soo dhan ayako og arrimihii hore u dhacay arrimo wali ka sii taagan weeye arrimaha ugu daran oo hadda jira waxa weeye dal iyo dad waxa lagu dhaqaa waa sharci sharcigii waxa lagu hayaa hadda dib u habeyn waxba laga bedelaya waxa weeye nidaam baa waxan saldhig u ah nidaamkiina wali dadku uma bislaan xilli bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dirso anigu waa soo dhaweynaya mana in kirsan dad badan baa waxay qabaan faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waa maxay federaalku dadka labada horta in la dirso oo aan lagu soo boodin laakiin haddii aad tiraahdo waan qaatay ama shalli baan qaatay aan way ugu cusub yahay oo misana aan sheego akhdaadi iyo wixii jira waxa weeye wax badan baa buugdi ka galaya aan ku cadaanayn
hay'ad miraal farax qar
orda dawlad iyo nidaam kasta sharci ku taagay dastuurka dushiisa waa ku aragnay dawladan in dawlad federaal tahay dawladda habkii hore ka hadii rabeen laga bedelay sida saaxiibada u sheegeen doorasho inuu ku yimaado umada Soomaaliya qaadato horta markuu qoreys intaa waxa ka daran haddana federaal sharci wax lagu maamulayo dastuurka ka soo koow kii lagu maamulayo sheegaya sida mantaqaan ee wax loo kala maamulayo dawladda dhex iyo dawladda dawladaha kale xiriirkoodana meel sheegaysa lama hayo intaas waxa ka daran si loo sheegaba dalku waa dal qabiila wadad heer baadiya wadad taalintiisu yar tahay wadadan ba garanayn ba wax la sheegay federaalkaba afar siyaasiina wada tamoogi shacabooyin warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan tan kale intii fahamto heer baadiyana ama shacbiga hoose ana on garaadka weyn leeyin siyaasadeed waxay u qaateen inuu yahay arrin xoojinaysa qabiilkooda sidaasay u aaminsayna uu sacabtumayaan maana cilmi ay u hayaan iyo dar uu leeyahay ama dhibo u keenayo ay garanayaan male
gudoomiye xaakiin maxaa ku darleh
waa sida admiraalku uu sheegay kulley aniga kama dheeri intaas aan ahay sababtoo ah hadii la fiiriyo maxaa la yiraahdaa federaalku Soomaaliya maanta ma aha dawlad u bisil inay federaalku dhaqanto oo macnihiisa taqaana laakiin waxay sii baritaareysaa waxyaabihii cunfigii jiray inay maaragtay ay sii dheeraadaan markii la sameeyo suhdimo iyo xuduudda Soomaaliya inta badan waxa dagaaladeeda keeni jiray waxa waaye resourceko ku yar wax kale ma aha waa ceel iyo waxa daaqsina la isku dagaali jiray maanta markii ceelkii daaqsinkii Soomaaliya markii halkaa roob ka da oo galbeed dadku u doog raaci jireen markii dawlad goboleed la sameeyay waxay noqonaysaa in la isu dhaafi waayo soodin ba soodin in dadkii halkaas joogay wixii ay uga soo gudbi lahaayeen maxaa la yiraahdaa jiidaalka oo xoolihii ah in xoolihii meesha ay ku dhamaadaan kuwaasna maalintooda ay ku dhamaato ama ay holiyaan oo dagaalaan si ay halkan ku galaan oo dagaal ugu galaan marka waxaan u maleynayaa maadaama aysan Soomaalidu hadda aysan u bislayn waxaan leeyahay dawlad federaal hadii la rabo in lagu dhaqo in ay ka timaado rabitaanku inuu shacabiga ka yimaado oo markii hore shacabiga laga dhaadhiciyo dabada shacabigu uu maaragtay cod u qaado inay maaragtay sidaas ku dhaqmayaan
waa hagaag aad ayuu maatanyaa wariyahayaga V O E Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo isagu qaybaha kala duwan ayaa dhageysanayseen soo dhaxdhiga dood gaar ah oo ku saabsan xadudaynta iyo waliba arrimaha federaalka
V O E
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O E ee qaybaha dambe ee daacadda ayaa la soo gaaray waxaadna maqli doontaan xubintii dooda gaabanaya barnaamijkii qurbay caawo kala aad maqli jirteen hase yeeshee bil markii hore aan dib idin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweyna
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka warbixinta kadib ka xeerka warbaahinta kadib markii muddo sanado ah uu xeerkani soo kaca kufayay ururada warbaahinta iyo dawladda ayaa si diiran iyagu soo dhaweeyay ansixinta inkastoo warbaahinta qaar kood ay shaki ka muujiyeen qodobada qaar kood
ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay gul muhiim ah u tahay dagaalka ay kaga adkaadeen kooxda ISIS ee ay dib uga qabsadeen magaalada Ramadi oo caasimad Halbowle oo ah gobolka Alambar taasoo ay bishiimay qabsadeen kooxda ISIS guushaasi ayaa noqotay mid ku xigta guushii ay ciidamada Ciraaq ku qabsadeen magaalada Tikrit sanadkan kadib markii ay ka adkaadeen koox ka tirsan fallaagada Sunniyiinta oo magaaladaasi haystay hase yeeshee ciidamada Ciraaq ayaa guushan ay gaareen iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee xulufada uu Mareykanku hoggaaminayo oo duqeyn magaaladaasi Tikrit ka sameeyay Sunniyiintii oo haystay 18 biloodna ay dib ugu la wareegeen
waa hagaag dhigistay halka dulin nagala socotaan iyo laanta af Soomaaliga idaacadda V O E oo idinka imaaneysa Washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan ayno haysa wariyahayaga Seynab Abukar oo magaalada Muqdisho naga soo dirtay
shirka maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ayaa lagu wadaa in dhawaan uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe dadka qaar kood ayaa soo dhaweeyay hanaanka ay ku socoto hawsha halka qaar ka kalena ay dhaliilsan yihiin dhabaha loo marayo qorshaha maamulka loogu dhisay labada gobol waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Bilan Bila Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labadoo ka mid ah bulshada ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waxaana hadalka ku horeeyay Bilan
wallahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan waa gobolo aad u baaxad weyn wax la sugaayayna ahayd gobolada hadda maamulka goboleedyada dhisan gobolada ugu dambeeyay ee hadda la isku daro inay noqoto insha Allah ayaan rajaynaynaa
sidebaad u aragtaa hawsha sidee ku socota hadaan Yuusuf ku siiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal shee wa maadsantahay gabadha dooda igala qayb galaysana sidoo kale wa maadsantahay wana soo dhaweyna laakiin anaga fikirka aan qabo goboladu waa la isku dari karaa waa midoobi karaan laakiin waxa ka horeeyo marka ugu horeeyso in si nidaami ah ay isugu yimaadaan hadda federaalka la sameynayo ee Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waxaad u maleysaa inay ku jiraan dabdaloolin fara badan taasood u maleysid in dadka deegaanka degan intooda ugu badneed oo ugu aan leenahay waa dadka ugu badan wax soo saarka xataa ku wax gobolka soo saaraya kama muuqdaan kama soo baxayaan saaxadaas dastuurkeena hadda waxaa ku qoran in 18 gobol ay tahay dadka horta in la hormariyo waxaan qabaa fikrad ah dadka horta afti in laga qaado in maamul goboleedka la dhisa taali ka yihiin laakiin haddii la yiraahdo maamul goboleed la dhisa kadib afti la qaada meeshaas waxa ka soo baxay cadaalad darro fara badan
haye bilan waad maqlaysaa guud ahaan Yuusuf wuxuu dhalilsan yahay nidaamka siday hawsha ku socoto
walaalkii waa maqlaay doodiisa waxa waaye meel waxa la yiraahdaa u taala loola yaala maadaama goboladi kale la isku daray oo mid walba uusan gobolkiisa u istaagin gobolka Hiiraan waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay laba gobol laakiin hadii la yiri halka waxaa loo arkaa in la isku daro Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan waxa waaye wixii xal loo arko waa wax wanaagsan marka waxaan leenahay maadaama ay hadda tuulay tahay oo waqti dambe ay tahay in maaragtay ay dhisanto waliba goboladaasi anaga kaliya ma aha dadka degan ma aha dadka xataa kale waxay u tahay maaragtay wax fiican ay u tahay in gobolka labadaas gobol la isku daro oo maaragtay ay si fiican u istaagaan marka waxaan leeyahay arintaas waa soo dhaweyna lama qabi walaalkay arintu u leeyahay
Yusuf taa muwaysan sax noqon karin in bulshada inta isku danta inay isku tagto ay wax wada qaybsato wax isku darsadaan
wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaad u maleysaa qaabkii markii hore ay ku bilowday oo ahayd in la rabay shacabka markuu ugu horeeyay awalan inay qaad laga qaado afti in la dawmarinayo marka hadhowbeed waxa imaanaayo kasoo qaad hadda maamul goboleed la is afti laga qaado dadka ugu badan waxay u codeynayaan inay meeshooda joogaan
marka adigu ma waxa diidan tahay in la sii iclaamiyo goobta uu shirka ka dhacay iyo halka ay caasimada noqonayso hadii aad kala saartid
madaxweynaha xaq u leeyahay dikreet inuu soo saaro dikreetada laakiin markuu saaro waa inuu qodobo oo waafajiyaa inuu hadda wuxuu yiri shirka waxa lagu qabanayaa Jowhar caasimadu waxay noqonaysaa Buulbarti caasimadii fiiri caasimadii galmudug waxa laga dhigaa caasimadii gobolka Galguduud laga dhigay maxaa u diiday baladweyn in laga dhigo meeshaas waxaad u maleysaa mara hoostood in wax laga baxayna
haye bilan
horta waxaan ka oran lahaa horta federaalka waxaan u maleynayaa wax fiican uu nabaray waayo awal waxaan dhigi jirnay shabeelada dhexe Hiiraan galmudug hadda magacyadaas ay noo leedahay marka waxaan leeyahay federaalka waxyaalaha hadda uu ku socdo oo ku wado arimaha wax fiican waaye walaalkay waa maqlaayay doodiisa hadda dawladduna wixii oo dhan ayada hormuud ka ah marka dawladda arimaheeda ma faragelinayno sida habka ay hadda ay qorshaha ay wadana waxay ila tahay in qorsho wanaagsan
marka waxa leedahay hawsha loogama maarmo dawladda
ayada wax walba hormuud ka ah marka sida ay hadda u dhigtayna qorshaha waa wax wanaagsan oo leh wana soo dhaweynaa
haye Yusuf maadaama dawladdii federaalka ay hoos imaanayeen maamul goboleedyadii dalka maxaa diiday inay hormuud u noqoto dhismaha maamulada kale in la dhameystiro maxaa ku jira
kuwii hore u dhisnayb aan waxaan u aragnaa inaysan si xaq ah u dhisin
kuwii marka
tan laftigeeda waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo kulli dawladdu ayada dalka mas'uul ka ah dalka dadka iyo diinta laakiin waxaan rabaa wax walba maseer oo go'aan leh laga gaarayo in shacabka loo daayo taasoo aan rabno in shacabka laftigeeda aan rabno sida loo ballan qaado madaxweynaha sanadka 2012 lagu soo doorinay in oo dadka ku gaarsii doono qof iyo cod taasna waa dhici weyn haddana federaalka waxaan u jeednaa inuu dhibaato iyo kala qoqob iyo in meelaha la kala xirxirto oo dib loogu laabanayo oo 91-kii meesha laga yimid dib loogu laabanayo marka walaashi waa dadaashi laakiin waxaan u malaynaa federaal inaan annaga Soomaal ahaan weli aan fahmin federaal waxa waaye isku doolnoolaashan u aragnaanay laakiin haddii laga dhigo degmo gobol sidoo noo ahaa jiray inay cadaaladu ugu dhowdaa kaas
may ani waxaan u arkaa haddii maamul la dhiso waxa waaye waxa imaanaysa qof walbaba inuu xaqiisa helo waayo meesha waxaa loo wada degan yahay nin walba degmadu degan yahay uu yaqaanaa nin walbana siduu meesha u degan yahay uu garanayaa ma garatay marka waxaan u maleynaa inaysan taas dhici doonin ee uu heli doono nin walbaba xaqa iyo xuquuqda uu ku leeyahay dawladda federaalka inuu ka heli doono marka waxaan leeyahay walaalkay waxa waaye doodiisa dood fiican waaye fakarkiisa uu ka hadlay laakiin waxaan u maleynayaa inaysan taas dhici doonin meeshaasi wax wanaagsan ka dhici doonaan insha allah dadka meesha joogana aad ay ugu faraxsan yihiin weyna soo dhaweynayaan dadka oo iyo dalkaba way anfacaysaa in maamul laga dhiso
waxaan siinayaa Yuusuf
kasoo qab baarlamaanka hadda Jowhar iyo Hiiraan loo xuli doono waxaa lagu keen doonaa habeeled laakiin ta ku xigta ma lagu keenaa waxa lagu keenaa ee cod santuuqa imaan doonta dad waxaa jira berita wax qalaay ee hadda 4.5 ka xogaa waxa ma leysaa tirada baarlamaanka in lagu aruurinayo laakiin dhubeed waxa soo baxay majaroos waxa soo baxayo hal beel inay qaadato baarlamaankaas 180 ka aaminsan
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Yuusuf Maxamuud Maxamed ee bilan bila Maxamuudna inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
waxaa dhageystayaal intaana waxaa ku dhan doontii doodii gaabnayd Zainab Abuukar ayaa nala socodsiinaysa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waxaa inoo haysa Sahara Cabdi Axmedi gudoowaan.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hay'ad la magacbaxday Arlaadi, isla markaasina ay ku mideysan yihiin Qurbe joog Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobollada dalkani Mareykanka oo gudaha waddanka Soomaaliya ka hirgelisay muddo sanada iskuulo waxbarasho, xarumo caafimaad iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay dadii ugu gargaaraan. Haddaba hay'addaasi muddada ay soo jirto ee sanadka ayaa waxaa loo dabaaldegay toddobaadkan. Maxay yihiin waxqabadka hay'addaasi, sidaasi xilligan qurbajoo ku dhaqan gudaha dalkani Mareykanka uga shaqeyn karaan Soomaaliya? Su'aalahaasi waxa aan weydiinayaa oo barnaamijka marti ugu ah Nuur Maxamed Nuuno oo ah gudoomiyaha hay'addaasi. Nuur, ugu horreynti ku soo dhowo barnaamijka Qurbe, bal iga waran waxyaabahaad qabataan.
Zahra, waa mahadsan tahay sida wanaagsan ay ugu soo martay qaaday barnaamijkan. Waxaan qabanno waxaan ka mid ah Arlaadi 8 loo aasaasay in aan wax ka bedelno shaqooyinka hay'adaha ay qabtaan si ka duwan inaan dadka wax u gaarsino. Waxaan u aasaasnay waxay ahayd inaan ka qabanno shaqooyinka dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo caafimaadka, waxbarashada iyo biyo nadiifa dadkii tabaalaysnaa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyinka ku habsatay oo dhibaatooyinkan ay soo laalaateen. Waxaan damacnay inaan wax ka qabano, waana ku guulaysanay qaar ayaan wax ka qabanay. Shaqadina weli waa nagu cusub tahay, insha allah waan wadnaa sanadkan waxaan qabanay iyo warbixinta insha allah waana anaga u gudagali doono. Waana kuaantahay su-aasha weydisay.
Waayahay Nuuro, bal waxaad iga warantaa marka aad leedahay iskuul ayaan ka furnay ee Koonfurta Soomaaliya, deegaan ka mida oo aad hirgeliseen, sidee ba idinkugu suurowday maadaama aad Mareykanka joogtaan?
Waddanka Mareykanka hay-adda sharciga ay ku haysataa oo la dhaha 501c3 oo qofkii waxa lacag u tabaruca xataa sharciyan u haysto inuu tagsiritaan ku xareysto canshuur dhaaf la siinayo qofka haduu ganacsi yahay iyo haddii uu lacag uu haysto ugu deeqo hay-adda. Markaan sidaa daraaddeeda waxaan sameynay dad ka naqday member Arlaadi 8 oo ka qayb qaatay inay tabarucaadna siiyaan. Lacagihii aan aruurinay ayaan waxaan ku furnay iskuul. Iskuulkii ugu horreeyeyna waxaa nasiib u yeeshay magaalada Daafeed ee Shabeellada Hoose. Markaan iskuulkana waxaa dhigata arday gaaraysa 415 arday oo 80% oo agoon ah. Iskuulkaas ilaa hadda muddo wuxuu socdaa 9 bilood. Annaga lacagtiisa aan bixinaynay, macalimiintiina macalimiin tayo leh, caruurtii noloshooda maanta waxa aan ka bedelnay markaan iskuulkaas sidaas ku hirgelay.
Waa gartay marka ahmiyadda lacag ururintan iyo barnaamijkan aa wadaan marka laga soo tago waxaa laga yaabaa gudaha waddanka Soomaaliya inay idinka fogtahay oo dadka qaarkiina waayadan dambe la ogyahay NGO-yo iyo in wax lagu sii raadiyo dadka dhiban inay dhacdo. Marka adinka sidee baad taasi wax ka duwan u sameyn kartaan?
Waxa ka duwan aan sameynay qaabka aan u shaqeyno ayaa waxaan sameynay waddanka gudihiisa. Waxaan ka abaabulnay dhalinyaro aan ka daabicinay, waxaan anaga aan soo diiweyn inaan jeebkeena kasoo bixinay, waxaan afkeena u wadnay in ummaddaas aan wax ka siino oo dad Soomaaliyeed jeebkooda kasoo baxayso. Markaan waxaan dhahnay dadkeena inaan wax u qabano, darteeda waxaan rabnaa inaan la shaqaysaan annagoo lacag idin siineen. Dhalinyaradii markaan la hadalnay, dhalinyaro aqoon yahana jaamacada kasoo baxay, magaalada Muqdisho kasoo baxay iyo gobolka Bay yar joogo oo Ibrahim Macruuf lahaa, Somali program managerka noo ah, warkan wada hadal dheer kadib waxay ogolaadeen inay nagula shaqeeyaan si lacag la-aan ah dadka in wax loo qabto. Markaan waxaan sameynay account, waxaan ka sameynay dahabshiil, waxaan Mareykankana account ka sameynay iyo bank Salaama Bank ayaa account ka sameynay. Markaan lacagta qof gacantiisa lacag ay ku dhacaysa ma jirto, account-yadaasna waxay ku furan yihiin magaca Arlaadi 8.
waayahay bal waxaad iga warantaa marka deegaanada hadda daafeed oo kale oo aad ka furtay dugsigaasi hoose siday wax uga bedelaysaa xaaladii waxbarashada deegaankaasi Shabeellada hoose
sida aad la socotid waxyaabaha ugu weyn ee waddanka Soomaali maanta ay u baahan tahay waxaa ka mid ah in caruurta yaryar fursad waxbarasho la siiyo si mustaqbalka waddanka wax looga bedelo haddaad rabtid inaad waddan wax aad ka bedeshid jiilka yar soo koraya ayaa aqoonta loo badiyaa waxaa la siiyaa fursad aqoon markaan annaga waxaan ku dadaalaynaa caruurtaas yaryar jaaniska aan helin inaan fursad aqoon aan siino sidaa la socotid qofka markuu wax barto iyo qofka aan wax baran noloshooda adiga waa kala saari kartaa sida hab go-aan qaadashada waxqabadka dalka habdhaqankiisa markaan waxaan go-aansanay in jiilka Soomaaliyeed soo koraayo fursad waxbarasho aan siino ay wax u bartaan aqoon fiicanna la siiyo ee waxbarashada maadiga ah ay ku horma ku shaqaysan karaan midda kale dhinaca waxbarashada waxaan rabnaa inaan sameyno adult education waxbarashada dadka waaweyn inaan sameyno si aan u horumarsino dadka ganacsatada xataa inaan barno waxa basic ah training aan u sameyno iyo technical schools dadka dhalinyarada ah oo 25-kan dambe jaaniska aan u helin inay wax bartaan oo da'diyaduna ay weynatay inaa technical schools aan u sameyno xirsay u shaqaystaan markaan hamigeen aad u ballaaran yahay
kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Nuuno oo ah gudoomiyaha hay'adda Arlaadi hay'addaasi oo ah hay'ad ka howlgasha deegaanada dhinaca koonfureed ee Soomaaliya ayaa waxa ay wax ka qabataa arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay dadka deegaanada oo manaha ah ugu gargaarayaan hay'addu waxa ay jirsatay sanad toddobaadkan barnaamijkii qurbe oo uu ugu waramayay Nuur Maxamed Nuuno ayaan intaasii ku soo afmeereynaa nabadgelyo
waa hagaag inta hadiyana ku gudbana barnaamijkii qurbe oo ay Zahra Cabdi Axmed oo naga bidix fadhidaahna la socodsiinaysay haatanna Mareykanka haye Zahra
waa tahay Umar oo waa sidaasi roobab dabeylo wata ayaa waxa ay ku dhufteen qayb ka mid ah gobolka Texas oo ay ku dileen dhowr qof iyadoo tirada guud ee dadka duufaantu ay dishay dalka Mareykanka ay gaareysa 24 qof roobabkaasi ayaa waxa ay geysteen burbur xoog leh iyadoo wadooyinka ay gooyeen ilaa yahatana waxa koronto la dad gaaraya 100,000 Ibrahim Xasan Danduray ayaa hadaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cabdi Daahir aye wuxuuna ugu horeyntii weydiiyay magaalooyinka sida baan ay duufaantaasi roobabka suuto ugu dhufteen
ha daanduray sabtidii naga tagtay galinkii dambe ilaa iyo haddii ayaa dabeylo duufaano wata iyo roobab magaalada ka daayeen ay isna sidoo waxay ku dhufteen dabeylahaasi laba magaalo oo duleedka magaalada Dallas ah oo mid la yiraahdo Garland kalena la yiraahdo Rowlett duufaanadaasi waxay ku socdeen ilaa 200 oo mayl saacadii waa duufaanka kala yiraahdo F4 waa ka ugu dambeeyay ka ku xiga khasaare badan way gaarsiiyeen
waan gartay waxaan maqlay in 17 qof ay ku dhinteen ma jiraan dad kale oo ilaa hadda la sheegayo oo duufaantaasi ay salfatay
saakadan ayaa waxa la sheegayaa in 3 qof oo kale ay ku dhinteen duleedka magaalada Dallas County la yiraahdo Collin County iyadoo duleedka Dallas uu ku taala labada magaalo ee galbeed ee bari bay ka xigeen Dallas magaalada saakadan ku sheegay 3 qof ku dhinteen waxa ku taala wuxuuiga magaalada Dallas
dhimashada markii laga soo tago burburka kale ee dabeylaha ay geysteen intuu leega
waxa la sheegay xaafadeedu inay baabeysay in guriyo badan ay baabeeyeen in kaniisada ay baabeeyeen in garanaysa waxa la sheegay line dheer oo ilaa iyo 5 mayl ah xaafadii ku yaalay ay burbur yihiin oo cidba gali kareen hadda
waa gartay Cabdi ay meelahaas roobka ay ka dhaceen duufaanta wata koronto ma jirtaa hadda oo dadka ku nool xaaladooda maxay ii sheegi karaysaa
baadiray dadkaasi iyo eriyada ku dhowna waa xigeen ay ku dhufato idin waa bilaa koronto ilaa hadda waxa la sheegayaa 100,000 oo qof in gaarisa dadweynaha meesha deganaa inay bilaa koronto yihiin maanta
gobolka gobolka ayaa xaalad degdeg ah ku tilmaamay ama xaalad musiibo 4 degmo degmooyinkaasi waa kuwe
waxa weeyaan gobolka magobolka Texas ayaa darasada ku dhawaaqay in lagu soo rogo xaalad degdeg ah afrik magaalo oo aad u liidata oo dabaysho aad u martay roobkuna aad u weeqeen Garland Rowlett iyo laba county oo mid yahay county ku yaala koonfurta magaalada Waxhaaji la yiraahdo agteeda Ellis County ba la yiraahaa iyo ku kala Collin County la yiraahdo saaka la soo sheegay dadka ku noolay waxa weeyaan jidadku waa ka wada xidhan yihiin, dabaysha waa waxay burburisay maleedadkii jidka qaarkood.
Marka meelahaas dhibaatadu ay ka dhacday ma loo gurmaday ilaa ay haddase dadka halkaas ku nool sida wax lagu qabanaya?
Dadweynaha gobolka ku nool ay aad bay u gurmadeen. Meelo badan oo lagu ururiyay baa jira, maxaa leedaha taandhooyin iyo bustayaal iyo biyo la cabo oo dadweynuhu runtii u gurmanayaan. Dowladduna way bilowday inay gurmato, laakiin hadda wax waqtiga hadda lagu jiraar waxa weeyaan waqtigii dadka la badbaadinayay la raadinayo dadkii kale meesha ku dhintay.
Hadda roobabkii ma istaageen dabeylaha wata?
Meelo badan waa ka istaageen, meelo badanna roobabkii waxay isku bedeleen baraf. Oo waxa weyaan barafku laftigiisu waxa weeyaan waa dhibaato kale isaguna laftigiisu ku hayo dadka. Sidaad ogtahayba cimiladu way isbedelaysaa, cilmo elninyo la yidhaahdo meesha ka socota. Oo weligii December kuma arag dabeylo sidan u xoog badan oo gobolkan ka dhaca. Waxaan deganay ilaa 9-10 sannadood.
Qolyaha saadaasha hawadu maxay sheegayaan roobabkan dabeylaha wata? Ma laga baqayaa inay meelo kale ay gaaraan oo ama gobolka Texas ama meelo kale?
Saaka roobabku waxay u gudbeen xagga iyo bariga gobollada naga xiga sida Louisiana, Alabama, tii Dallas ku dhacday oo kale, Texas ku dhacday oo kale, iyadoo hadda saaka haysata. Marka waxay waa wax isdaba saxan, waa roob ma garanaysaa. Cimilada la yidhaaho El Niño ay keentay sida ay calimooyinku sheegayaan, waana khatar weyn ku sugan yihiin gobolladaas laftigeed.
Marka hadda maadaama lagu jiro xaaladii badbaadinta oo dadka la raadinayo, ma jiraa hay-ado samafal oo ilaa hadda gargaar ula diyaara?
Walaal daandiray, haa. Marka ay raadicdaasi badbaadadaasi dhammaato, waxaa ku xigi doona marka in dadkii la taakuleeyo, in la geeyo meelihii ma garanaysaa shelterski, hay-adda Red Crossta gobolka, hay-ado ka badan ka mid oo ma garanaysaa dadka caawiya, iyo kuwii madaniga ahaa sidii ma garanaysaa organisationadii yararaa ee badnaaye church iyo masaajidada iyo muslim communities waa ka mid ahaa in laftigoogeyna caawiyaan ayaa hadda lagu tala jiraa.
Cabdi Daahir ayaa ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Waa hagaag dhegeystayaal, bal haatan dhinacaas iyo sugaantaanu jaleecno waa codadkii Yurub Geenyo iyo Cabdilaahi iyo Cabdihani heestaal ku dhigeedu ahaa kii uurka lagu unkay. Aynu ku danasan heestaas.
codkaasi talantaaliga ah ee Cabdihani iyo Yurub Geenyo dhagihiina ayaan uga sii tagi doonaa waa Cumar Xasan Axmed iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Intaanu mar kale kulmi doonno, inta ka horeysa isma dhaafno.
Toxata nasibay nolosheen ashaqaan ururi ururi adkiyo ururi ashaqaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.